Sahobalar o'qigan duolar. Hazrat Ali roziyallohu anhu duosi. Yo Alloh, balo va musibatlardan, omadsizlikdan, dushmanlar bilan tortishishdan, hibs etilishdan, kishanlanishdan va kaltaklanishdan meni asra. Yo Alloh, mening gunohlarim senga zarar qilmaydi. Sening menga marhamat qilishing sening marhamatingni kamaytirmaydi.